Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate hea sõnumi raadiot ja täna on meil plaanis lugeda Markuse evangeeliumi 19. peatükk. Võib-olla isegi jõuame tervenist ära lugeda. Siin on
11.
peatükk, jah. Siin on 33 salmi, et võib-olla isegi jõuame ära lugeda. Ja oleme siit stuudio poole pealt lugemas siis ja arvutamas 8 koos Antoni. Tere hommikust, Anton!
Tere hommikut, Andrus, ja jumala õnnistust ja rahu kõikidele raadiokuulajatele siit lumetult Hiiu saarelt.
Kellel on siis piiblit, siis võite kavada Markus evangeelium 11. peatükki koos meiega lugeda. Kui on märkuseid, tähelepanekuid, siis saate kirjutada meile meie kirjakasti kaudu kodulehel ja me loeme need ette sinne mõtted ja saame üheskoos arutada. On tulemas ka siis küsimus täna, mida me sooviksime siin saate lõpus ühes koosel arutada ja millele saab samuti vastata siis. Aga alustame palvega. Anton, ole hea.
Armas issand, me väga täname, et me võime ennast koos sinuga ristile arvata. Meie vana loomus võib olla ristil surnud ja meie maailm võib olla meile surnud sinu aua läbi. Ja me võime elada sinu ülestõusmise väes. Ja me kiidame, et sinu ülestõusmise väes on meil võimalik ka mõista sinu sõna ja pühavaimu vägi võib valgustada ka täna hommikul meie teed ja tänasel päeval meie teed Jeesuses Kristuses, kes on tee. Issand, lase oma pühavaimu väel ja tõel meie südames saada maad, et me võiksime mõista sinu olemust, sinu isikut ja sinu kallist armu ja tõde. Ja võiksime elada sinu tahte järgi. Palume, et sa täidaksid meie kuulajad ja meid oma kalli püha vaimu väega. Võiaksid meid issand Jumala sõna mõistmiseks. Kiitus ja tänu sulle igavesest ajast igavesti.
Amen. Alustame siis lugemist. 11. peatükk esimene salm. Ja kui nad Jerusalema ligi said, Betfage ja Betania poole õlime juurde, lägitas ta kaks oma jüngrist ja ütles neile, minge ees olevasse külasse ja kohe kui te sinna jõuate, te leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ükski inimene pole istunud. Päästke see lahti ja tooge siia. Kui keegi teile ütleb, miks te seda teete, siis ütelge, issandal on teda tarvis ja ta saadab selle varsti jälle siia. Nad läksid, leidsid sälu ukse juurde kinniseotuna väljast teeharul ning pääsid selle lahti. Ja mõned, kes seal seisid, ütlesid neile, mis te teete, et te sälu lahti päästate. Aga nemad ütlesid neile nõnda, kuidas Jeesus oli käskinud. Siis lasti nad tulema.
Nad tõid sälu Jeesuse juurde, panid oma riided selle peale ja tema istus ta selga. Ja paljud laotasid oma riided tee peale, aga teised oksi, mida nad lõikasid väljadelt. Ja need, kes käisid ees ja taga, hüüdsid, Hosianna, kiidetud olgu, kes tuleb issanda nimes. Kiidetud olgu meie isa Taaveti kuningriik, Hosianna kõrges. Ja Jeesus tuli Jerusalema pühakotta. Ning kui ta kõike oli vaadelnud ja aeg oli juba hiline, läks ta nende 12-ga välja Betaniasse.
Teisel päeval, kui nad Betaniast väljusid, tuli talle nälg. Nähes kaugelt viigipuud lehis, läks ta vaatama, kas ta sellelt midagi leiab. Ent sinna jõudes ei leidnud ta midagi muud kui lehti. Ei olnud veel viigimarja aeg. Ja Jeesus hakkas rääkima ning ütles, ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu ja tema jüngrid kuulsid seda.
Ja nad tulid Jerusalemma. Kui Jeesus oli pühakotta sisse läinud, hakkas ta välja ajama neid, kes müüsid ja ostsid pühakojas ning rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate istmed ta lükkas kummuli. Ega sallinud, et keegi kandis astjaid pühakojast läbi. Ja õpetades ütles ta neile, eks ole kirjutatud, minu koda peab hüütama palvekojaks. Kõigile rahvaile, kuid teie olete teinud selle röövlikoopaks. Seda kuulsid ka kirjatundjad ja ülempreestrid ning otsisid nõu, kuidas teda hukata. Ent nad kartsid teda, kuna kogu rahvas oli hämmastunud tema õpetusest. Ja kui õhtu tuli, läks ta linnast välja.
Ja vara hommikul mööda minnes nägid nad viigipuud juureni ära kuivanud olevat. Siis meenus Peetrusele issanda sõna ning ta ütles temale, rabi vaata viigipuu, milles ära neetsid, on ära kuivanud. Jeesus vastas ja ütles neile, kui teil on usk Jumalalt, siis tõesti ma ütlen teile, kes iganes ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre, ega mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Sellepärast ma ütlen teile, kõike, mida te palute ja anute, uskuge, et te olete saanud, siis see saab teile. Ja kui te seisate ja palvetate, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie isa, kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised. Aga kui te andeks ei anna, siis ei anna ka teie isa, kes on taevas, teie üleastumisi andeks.
Ja nad tulid jälle Jerusalemma. Kui ta kõndis pühakojas, tulid ta juurde ülempreestrit, kirjatundjad ja vanemad ning ütlesid talle, mis meelevallaga sa seda teed? Kes on sinule selle meelevalla andnud? Aga Jeesus ütles neile, ma tahan ka teilt küsida ühte asja. Vastake mulle ja mina ütlen teile, mis meelevallaga ma seda teen. Kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest? Vastake mulle.
Nad arutasid ise keskis ja ütlesid, kui me ütleme taevast, siis ta ütleb, miks te siis teda ei uskunud. Või kui ütleme, et inimestest, siis aga oli neil hirm rahva ees, sest kõik pidasid Johannest profetiks.
Ja nad vastasid Jeesusele ning ütlesid, me ei tea. Siis ütles Jeesus neile, ega minagi teile ütle, mis meelevallaga ma seda kõike teen.
Aamen. See, mis me siis lugesime, oli Markuse evangeeliumi 11. peatükk ja hakkame nüüd üsna alguses siit vaatama. Enne ma ütlen veel ka küsimuse, mida me tahame siin saate lõpus arutada ja millele saab vastata. Iga kuulaja või vastata, kellel on tahtmist ja võimalust. Ja küsimus kõlab nii. Millised on viljaka palve eeldused? See tuli siit tänases peatükist ka välja. Kellel on siis võimalus saate kirjutada meile kirjakasti kaudu ja saate lõpus veel arutame seda viljaka palve teemat. 11. peatükk algab sellega, kui Jeesus tuleb siis Jerusalemma kui kuningas ja kui nad Jerusalemma ligi said Betfaage ja Betaania poole õlime juurde, läkitas ta kaks oma jüngreist, ütles, et minge eesolevasse külasse ja kohe, kui te sinna jõuate, te leiate kinniseotud sälu, kelle selles ükski inimene pole istunud, pääske lahti, tooge siia, kui keegi ütle, mis te teete seda, siis ütelge, issandal on seda tarvis ja ta saadab selle varsti jälle siia.
No ma küsin, Andrus, et kas tänapäeval ka selline asi oleks võimalik Euroopas või? Sa lähed kellegi juurde, ütled, et issandal on seda autot tarvis praegu sisse sõiduks ja ta saadab selle tagasi.
No ma tean ühte venda, kes... Ta on nüüd üks päev ärandati üle auto ära maja eest, aga ta oli niimoodi, et temal olid võtmed kogu aeg ees autol ja tõesti oli nii, et seal, kellel oli vaja, siis ta sai minna isegi sinna sisse istuda, aga noh, muidugi seal võib pererahvast tulla öelda, et mis te teete, aga kui sellele perele öelda ka, et issandal on seda vaja, no jah, ei oska öelda, ju siis need inimesed teadsid seda, olid kursis ja raske ette kujutada tõesti.
Ja ma loeksin siin kaks kirjakohta vanast seadusest, mis puudutavad seda Jeesuse kui messia sisenemist Jeruusalemma. See on esimene kirjakoht on siis esimesest Moosese raamatust, see on 49. peatükist, eks siis Jaakobi õnnistuse peatükist. Ja siin on öeldud, et ei lahku valitsuskepp juudast ega korraldamissau tema jalgade vahelt, kuni tuleb tema valitseja, keda rahvad võtavad kuulda. ta seob oma eesli viinapuu külge, hea viinapuu külge oma eesli varsa, ta peseb oma kuube veeniga ja oma vammust viinamarjade verega. See on esimene viide siis messiale ja teine viide tuleb ka kohe. See on siis Sakaaria kirjast. Ole üpris väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska. Ole üpris väga rõõmus, Siioni tütar, hõiska. Olema tütar, vaata, sinu kuningas tuleb sulle õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas, ema eesli ja sälu seljas või ema eesli sälu seljas. Ehk siis need mõlemad kirjakohad pidid olema siis Iisraeli messiat ootavate inimeste südames. Ja mina usun, et see inimene, kelle juurde siis jüngrid läkitati, pidi olema ka messiat ootav inimene. Ehk siis ta teadis, et kui tema ema eestit või selgu on vaja messiale, siis ta andis selle ka. Et see messia tuleku ootus oli Jeruusalemmas inimeste südametes.
Ja nad läksid, leidsid sälu ukse äärde kinniseotuna, väljast teeharul ning pääsid selle lahti ja mõned, kes seal seisid, ütlesid neile, mis te teete, et te sälu lahti pääsate. Nemad ütlesid neile nõnda, kuidas Jeesus oli käskinud, siis lasti nad tulema, nad tõid sälu Jeesus juurde, panid oma riided selle peale ja tema istus ta selga ja paljud laotusid oma riided tee peale, aga teised oksi, mida nad lõikasid, väljadelt. Ja need, kes käisid ees ja taga, hüüdsid Hosianna, kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimes.
Nüüd ma puudutaksin sellist teemat nagu pühavaimu juhtimine, Jumala sõna ja pühavaimu enda ütluse kaudu. Eks siis, siin me näeme seda, et siin on üks ilus sõna, mis on täiesti jutluse teema. Nad ütlesid neile nõnda, nagu Jeesus oli keskinud. Ja selle sõnal oli siis selline vägi, et inimene, et Jumal siis töötas koos nendega ja neile anti see, mida nad vajasid. Ja Jumala lapsed on läbi sajandite kogenud seda sama, et kui Jumala vaim neid juhib kuskile või mingisugustesse sündmustesse sisse, et siis on väga tark täpselt kuulata, mida Jumala vaim ka käseb öelda või mida Jumala vaim tahab, et öeldakse. Ja siis sellel sõnal on siis Jumala enda ootused ja vägi taga. Nii et meie, kui meie oma eluteel siis käime ja issad midagi meid suunab tegema, siis peab väga täpselt ja teraselt tähele panema, mida issand meil püha vaimu läbi käseb öelda. See puudutab nii jutlustamist, kui see puudutab ka tegusid, usu tegusid. Et see on väga oluline sõna. Tehke nii, kuidas Jeesus teid käseb teha. Ja tehke siis Jumala sõna järgi, et see peab olema vastama ka Jumala sõnale, sellepärast, et Anna Linti tapja Rootsis ütles ka, et Jeesus käskis teda teha seda. Aga selle ja seda on teisedki öelnud sellised mõrtsukad, Jeesus käskis. Aga see ei ole Piibli Jeesus, see ei ole Jeesus Kristus Jumala poeg, vaid see on keegi teine vaim teemon, kes nimetab ennast Jeesuseks. Meil on olemas alati võimalik Jumala sõna järgi läbi katsuda, kas see, mida meie kuuleme, on püha vaimu hääl, pühavaimu juhatus või on see siis teemonite pettus. Meil on olemas Jumala sõna silmunud Kristus ja meil on olemas ka pühavaimu juhtimine. Ja siin see siis täpselt selles sündmuses toimub, kui Jeesus käseb neil öelda, nad lähevad ja teevad ja täpselt nii sünnib, nagu Issand on ütelnud. Teine asi, mis on, Andrus, mis sa arvad, kas nad võtsid siis oma riidekapist siis mingisuguse vana kulunud jope ja viskasid sinna eestli jalgade alla või mis toimus?
Ei, tuleb välja, et siin inimesed ikka võtsid oma enda riided, mis neil seljas olid, ma arvan, ja lahutati siis neid. See oli selline ülim austuse avaldus ja tegemist ikkagi on messiaga ja see, mis nad siia juurde hüüdsid. Ka see kirjakoht 9. salm, kui siin on kirjas, et paljud laotus riided tee peale, aga teised oksi, mida nad lõikasid väljadelt ja need, kes käisid ees ja taga, hüüdsid Hosianna, kiidetud olgu, kes tuleb Issanda nimes, kiidetud olgu meie isa Taaveti kuningriik Hosianna kõrges. Et see on Tegemist on siis messiaga, keda siis, nagu sa ütlesid, Iisraeli rahvas ootas. Ja siin on nagu ülimaustus siis tava inimene, ta ei oskagi mingit suuremat austust sellist avaldada, kui tõesti siis pandi siis oksi tee peale ja ka riided siis, et siis eesel käib sealt üle ja nii ta ja messias liigub siis niimoodi Jerusalema poole. Et see on nagu ülim austuse avaldus. Ma saan nii aru.
Jaa, tollaegsedel inimestel, nii nagu ka Moosese seadustest välja tuleb, oli sageli ainult üks üli rõivas. Ehk siis sa ei tohtinud mehe käest võtta tema kuube isegi pandiks üle õhtu. Et sa pidid õhtul talle tagasi andma selle, sest tal võis olla ainuke üli rõivas. Ja kui me nüüd vaatame, et inimesed viskasid siis oma ainukese üli rõiva eesli kapjade alla kivisele teele, kui me teame, kui hobuse või eesli sõrg siis läheb kivise tee peal siis ja riia jääb sinna vahele, siis sinna võib ka auk tekkida rääkimata siis lõngade vigastamisest ja kui see riie oli kallis ja see oli nende ainuke, siis tegelikult nad selle riiete tee peale laotamisega nad andsid kogu oma turvalisuse, kogu oma elu andsid selle tuleva messie kätesse. Ja see on tõesti väga, me ei mõista seda siin rikkas Euroopas või vanas Euroopas, kus tõesti ka Hiiu saarel on siin iga nurga peal mõni second hand, vaid see on tõesti nende ainukene jope või ainukene riie peales riie oli see, mida nad heitsid ja heitsid kogu oma elu. Ja need palmioksad, mida nad lehvitsid, ma just eile öösel leidsin, et järgmine koht, kus me palmiokstega lehvitavaid inimesi leiame, on ilmutuse raamat. Ja siin on siis öeldud, et ilmutuse 7-9. Pärast seda ma nägin ja vaata suur hulk rahvast, keda keegi ei suutnud lugeda kõigist pagana rahvastest ja suguharudest ja hõimudest ja keeltest. Need seisid aujärje ees ja talle ees riietatud valgeisse rüüdesse. Palmi oksad käes. Ja nad hüüdsid võimsa hälega ja ütlesid, võid kuulub meie Jumalale, kes aujärjel istub ja tallele. Ehk siis issanda austamise või kiitmise tee algus on siis nii, kui sa annad kogu oma elu temale üle ja lõpp on siis seal, kui sa oled juba taevas talle aujärje ees.
Ma loen ka selle kirjakoha, mida siis siin ka rahvas hüüdis. Hosianna, kiidet olgu, kes tuleb issanda nimes, kiidet olgu me isa Taaveti kuningriik, Hosianna kõrges, see on laul, kui ma vaatan, see oli laul 118, ma proovin sellest üles kohe leida, ja salmid 25-26, oh Jehova, aita nüüd, oh Jehova, lase hästi korda minna, see sama sõna, aita nüüd, ongi siis Hosianna. Õnnistatud olgu 26 salm, kes tuleb Jehova nimel, me õnnistame teid Jehova kojast. Jehova on Jumal ja tema on meile paistnud nagu valgus. Nii et sellised kirjakohad siis psalmiraamatust, mis on siis ka ettekuulutus ka messia tulekust. Ja siin ka rahvas siis kasutas need kirjakohti ja ka hüüdis nende järgi.
Ja nii et selles sündmuses, mida Markuse evangeeliumi suhteliselt lühidelt ja kokkuvõtlikult kirjeldab, on tegelikult kogu vanatestamendi ootus sees ja kogu vanatestamendi messi ja ettekuulutused täidetakse siin punkti või ütleme tähtähe aval või tähtähelt. Nii et kõik need, mis vana seadus on messiast ette kuulutanud, kõik siis hakkab täide minema Jeesuse sisenemisega. Jerusalemma ja see sündmuski ise, nii nagu me lugesime, on siis ette kuulutatud nii Taaveti lauludes kui Jaakobi õnnistuses kui ka Sakaaria kirjas. Nii et see on tõotuste täitumise aeg rahvale.
Ma ütlen meil tänase küsimuse, mida me tahame siin saate lõpus arutada ja see kõlab nii. Millised on viljaka palve eeldused? Seal on mitu asja, ma ütlen nii palju veel ka, et seal on mitu asja. Aga kellel on mõtted, kirjutage, see on tänases peatükis siin sees. Millised on viljaka palve eelduseed? Ja Jeesus tuli Jerusalemma pühakotta. Ning kui ta kõiki oli vaadelnud ja aeg oli juba hiline, läks ta nende 12-ga välja Betaaniasse. Teisel päeval, kui nad Betaaniast väljusid, tuli talle nälg, nähes kaugelt viigipuud lehis, läks ta vaatama, kas ta sellelt midagi leiab. Ent sinna jõudes ei leidnud ta midagi muud, kui lehti ei olnud veel viigi Maria aeg ja Jeesus hakkas rääkima ning ütles, ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu ja tema jüngrid kuulsid seda.
Ja me näeme, et Jeesus ei, mina ei, nüüd praegu küll mulle ei tule meelde, et ta oleks rohkem ööbinud Jerusalemas, kui see, isegi siis ta ei ööbinud, ta võeti ju kinni hoopis Jerusalemast väljas. Ta ei ööbinud Jerusalemas, et ta ei ööbinud seal linnas, vaid ta, ta ööbis väljaspool Jerusalem, alati ta käis Jerusalemas kulutamas, jutlustamas ja alati ööbis väljaspool. Aga mis puudutab viigipuud, siis viigipuu on ju, sa tead ju väga hästi samamoodi kui mina, et viigipuu on Iisraeli sümbol. Ja see, et ta nüüd siis neas ära viljatu viigipuu, see pidi siis ja see täiesti tundub, et nagu ülekohtuselt, sest ei olnud veel viigi Maria aeg. Siin on öeldud, kuidas saab siis inimlikult mõttes, kuidas saab siis viigipuult vilja leida, kui ei olnud viigi Maria aeg. Et, aga see oli siis sümbol, sümboolne ja näitlik õpetus nii usuväest kui ka siis Iisraelist kui viljatust viigipuust, kes pidi siis oma messia tagasi lükkama. Ja selle viited on siin kohtumõistete raamatus tähendamissõnas. Puud ütlesid viigipuule, tule sina meile kuningaks, viigipuu vastas neile ja neid on siis teisi ka vanas seaduses, et viigipuu on, on selline Iisraeli sümbol.
Ja on tõesti. See on juba siis isegi vanas testamentis mitmes kohas sees. Ja on ka Ja on ka võrreldus siis jah, Iisraeliga seda viigipuud. Viigipuud vaadake võrdumid siis ka, ta isegi Jeesus ütles seda. Jah, aga ei olnud veel aeg, et tal siis tuleksid need viljad esile ja ometi Jeesus ütles siis, kui vilja ei olnud, siis ütles ärgu iialgi enam sinust ükski vilja söögu ja tema jüngrid kuulsid seda. Ja nad tulid Jerusalemma, kui Jeesus oli pühakotta sisse lennud, hakkas ta välja ajama neid, kes müüsid ja ossid pühakojas. Ning rahavahetajate laua tuvimüüjate ismet ta lükkas kumuli ega sallinud, et keegi kandis astjaid pühakojast läbi ja õpetades ütles ta neile, eks ole kirjutatud, minu koda peab hüütama palvekojaks kõigile rahvaile, kui teie olete teinud selle röövlikoopaks. Seda kuulsid ka kirjatundjad ja ülempreestrid ning otsisid nõu, kuidas seda hukata, enna kartsid teda, kuna kogu rahvas oli hämmastunud tema õpetusest ja kui õhtu tuli, läks ta linnast välja.
Ja eks see nüüd ei tähenda seda, et pühakojas ei võiks siis vaimuliku kirjanduse lett olla või et me võiksime siis, peaksime siis selle ümber lükkama. Vaid see tähendab ikkagi väga selgelt seda, et palvekoda, mis oli mõeldud palvetamiseks, nii nagu me teame, et Salomoni templid, tempel ja kõik järgmised templid olid mõeldud palvetamiseks. Aga variserid ja kirjatundjad olid pühakojas siis teinud enesele kasu ahnitsemise koha ehk laadaplatsi sisuliselt. Ja siin me näeme tõesti ühte väga dünaamiliselt käituvat Jeesust, kes siis tõesti paiskas need rahadega koos lauad ümber ja tuvimüüjate istmed ja ajas siis tegi piitsa, me näeme teistest evangeeliumidest, et ta tegi siis nööridest piitsa ja peksis siis need loomad välja sealt, ta ei piitsutanud inimesi, aga ta ei löönud inimesi, aga need loomad ajaste siis piitsaga välja ja lükkas siis kogu selle kaubanduse seal kumuli. Ehk siis, ja veel on öeldud, et ta ei sallinud, et astjaid kanti siis pühakojast läbi, ehk siis ei saanud olla mingi läbikäigu hoov. Ja palvekoda peab siis olema täpselt selline, nagu Jumal selle on ette kirjutanud, mis see puudutab meie südant, aga see puudutab ka neid kodasid, kus siis käiakse koos palvetamas.
Jah, et tõesti raske on palvetada, kui seal käib mingisugune loomadega kaubitsemine või on siis rahavahetus samamoodi, kus kui küsitakse kogu aeg palju see kurss on, palju too kurss on ja käib selline pidev vilgas selline äritegevus, et see ei sobi. palvekotta ja Jeesusel oli tegelikult täitsa õigus. Aga ta võrdles siis seda röövlikoopaga, ta ütleb, eks minu koda pea hüütama palvekojaks kõigile rahvale, ta toob siin siis paralleeliks Jesaja ja Jeremia profetite raamatuskirjakohad. Kui teie olete teinud selle röövlikoopaks ja siis peale seda, kui kirjatundjad seda kuulsid ja preestrid siis nad võtsid, otsisid nõu, kuidas teda hukata, et sellise ütluse peale nüüd tegelikult kohe Jeesus tahetakse juba ära tappa.
Ja eks siis kõigepealt, et kui inimene saaks Jumale läheneda, peab ta siis täitma Jumala seatud tingimused ja pühakoja puhastamine, ehk siis ka meie sisemise palve koja, nii nagu Jeesus ütles, et mine oma kambrisse sule uks ja palu isa. Ehk siis nii meie südame puhtana hoidmine ja puhastumine kui ka meie palvekodade või puhtus nii väliselt kui sisemiselt on ka üks tingimus. Ehk siis kui inimene läheb palvetama kuskile spetsiaalselt palveks mõeldud paika, siis selle ka seal ei saa olla siis mingit muud tegevust kui palvetamine.
Tänane küsimus, mida me tahame saatelpus arvuta kõlab, siis nii millised on viljaka palve eeldused, kellel on mõteid? Kirjutage meile kirjakasti kaudu. Me teeme korraks siit muusikulise pausi ja oleme 5 minuti pärast tagasi. Jääge meiega. Jätkame siis salmist 20, kus tulebki nüüd juttu usust ja usujõust ja ka palvest, mis oli ka meie tänane küsimus tegelikult, millised on viljaka palve eeldused. Ja varahommikul? Või jätame selle lõpuks siis?
Ja ei, ma tahaks vahepeal lisada selle templi kohta siin. Me vahepeal natuke arutasime ka seda, et meil ei ole enam vajadus minna kuskile templisse nüüd otseselt palvetama, sest sellist Jerusalemas ei ole praegu templit ja pühakojad on vaimulikud templid ja on palvekohad, aga Jumala sõna ütleb palju lihtsamalt, et usklikud on nüüd pühavaimu tempel. Ehk siis kas teie tea, et teie olete pühavaimu tempel ja tähelepanu, nii nagu uues testamentis üldse keskendub siis meie südamele ja meie elule, meie sisemisele pühavaimu osadusele ja templile. Ja nüüd ma usun, et siia ei ole asjatu öelda, et kui meie sees on üks suur ärivaim maailma mõistes, siis palvevaim sinna meie südamesse eriti ei mahu. Ehk siis me peaksime ka oma maistes toimingutes alustama kõike asja siis ikkagi sellisest puhtast palvetemplist, oma südametempli puhastama igasugusest kaksipidisest kasuahnusest, vaid toetuma palves kõigis asjas, mida me teeme siis ka Jeesusele, Kristusele ja Jumala armule ja Jumala sõnale, et meie ei saa ka oma südam teha röövlikoopuks.
Jah, see on tõsi, et kui südames on muud mõtted kõiks, nii nagu siin siis olid, pühakojas oli siis tuvide müümine, keegi kandis asted läbi kogu aeg, oli mingisugune vilgast tegevus, siis ka südames siis oma sees, templi sees ei ole võimalik palvetada, kui sellised mõtted kui peas käivad, nii et see on õige. Ka nüüd tuleb vaadata, et tempel oleks puhas, selle tehtaks mingit rahavahetus, mingit äri samal ajal, vaid see oleks siis eraldatud Jumalale palvetamiseks. Aga nüüd jätame selle usujõu, need 6-7 salmisid vahele ja võtame selle viimase osa praegu ja saate lõpus tuleme siis selle viljaka palve juurde tagasi. Ma jätkan praegu 27. salmist. Ja nad tulid jälle Jerusalemma, kui ta kõndis pühakojas, tulid ta juurde ülempreestrid, kirjatundjad ja vanemad ning ütlesid talle, mis meelevallaga sa seda teed, kes on sinule selle meelevalla andnud. Aga Jeesus ütles neile, ma tahan ka teilt küsida ühte asja, vastake mulle ja kui mina ütlen teile, mis meelevallaga ma seda teen, kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest, vastake mulle.
Ja ehk kui nüüd Jeesuse juurde tulla õela küsimusega või siis ütleme sellise tagamõttega või kavala südamega, siis meie vastust ei saa sealt, vaid me saame sellele vastusele hoopis teise küsimuse, mis siis peab viima meid silmitsi Jumala pühaduse, Jumala enda olemuse ja väega. ja see pärast ka Jeesus, kui ta variseride ja kirjatundjate või ülempreestrite ja kirjatundjate, kes oli väga auväärne seltskond, siis ülempreestrid, mitte siis ainult siis tolle aegne selle aasta ülempreester, vaid ka vanemad ülempreestrid nii-öelda, siis tuli tänapäeva mõistes tema juurde siis eremiit professorid, eremiit teoloogid, eremiit kiriku pead, kõik vanad auväärsed õpetlased ja kirikujuhid ja küsisid, siis tema küsis hoopis neilt ja küsis, et kas te Johannese kui profeti sõnumi tunnistate Jumalast olevaks või tunnistate selle inimese poolt olevaks.
Ja, ja see oli ka tegelikult ka vihe, et ka Johannese ristimine oli ju tegelikult taevast, mitte inimestest. Kui see oleks inimestest olnud, siis oleks organiseeritud kuidagi teistmoodi, aga just see, et ta oli läinud täitsa kõrbe, sinna Jordani äärde, ristis seal, kõik tulid sinna, kahetsesid siis patu, olid parandasid meelt ja siis said seal ristitud ja enamus rahvulk, kui on kirjas, et kogu Jeruusalem läks välja, see tähendab, et suur rahvulk kõik uskusid seda, et ta on profet ja et see on Jumalast talle see meelevald antud. Ja siis nad arutsid ise keskis, kui me ütleme, et taevast, siis ta ütleb, miks te siis teda ei uskunud. Või ütleme, et inimestest siis oli neil hirm rahva ees, sest kõik pidasid Johannes profetiks ja nad vastasid Jeesusele ning ütlesid, me ei tea. Siis ütles Jeesus neile, ega minagi teile ütle, mis meelevallaga ma seda kõike teen.
Me ei saa vastata kunagi küsimusele, kes on Jeesus sõnadega, me ei tea. Ja sellepärast, et Jeesuse olemus on meil Jumala sõnas. Ja tänapäeval vastus ei sobi, me ei tea. Vaid vastus on see, et ma ei usu seda või ma ei taha uskuda või ma ei nõustu Jumala sõnaga, aga vastus me ei tea, eriti mis puudutas ülempreestrid, kirjatundjad ja rahvavanemaid, Jumala pojale ei sobinud. Ei sobi tänapäeval ka, sest tänapäeval, kes on vähegi haritud inimene, on ütleme gümnaasiumi lõpetanud, siis tema on vähemalt mitme ajaloo tunni jooksul kuulnud, kes oli Kristus. Ehk siis nii usuõpetus kui ka ajaloo programmide sees on Iisraeli rahva ajalugu ja on ka Kristuse olemus. Ma olen vaadanud oma laste ajal õpikutest, et seal on selgitatud see asi. Nii et meil ei ole puudu teadmisest, vaid nii nagu me kohe jõuame ka sinna viimase küsimuseni, palveelduseni, siis meil on puudu usust ja nende kirjatundjad ja variserid ja ülempreised ei uskunud Kristuses. Mõikult teadmist oli neil küll ja küll.
Jah, ja kuulnud olid nad küll ja neil olid kirjakohad peas ja nii edasi kõik, aga süda oli tehtud kõvaks ja tõesti neile ei, nad ei tahtnudki sellest aru saada, sest neil oli oma aru saam ja usaldasid tegelikult isegi inimesi rohkem kui Jumalat, sest kui ka Johannes tuli tegelikult ristimine, siis iga üks ju tegelikult, nagu olen svariseridest ju, võis ju mõelda seda mõtet tegelikult ka oma südames, et ehk on see Jumalast kõik see asi. Aga kuuldes siis, et ülemus ütleb, kes palka maksab, ütleb, ei, see ei ole see ja muidu võisid ju kaotada oma positsiooni ja teatavasti, kes Jeesuses uskus, need kaotasid kõik, mis neil oli oma positsiooni, siis ühiskonnas mitte ainult ei visatud kogusest välja, vaid ka kaotasid üldse oma sellise, kuidas öelda siis, koostööpartneri või kellega läbi käia, sa ei saanud enam käia enam, ütleme, nendes kohtades, kus sa ennem käisid, sest sul pandi keelt peale, sa öeldi, sa oled võtnud vastu Jeesuse, sa oled läinud selle järgi, siis meie hulka su enam asja ei ole. Ja, aga need, kes seda tegid, ei kartnud Jeesust vastu võtta, teine kirjakoht ütleb veel, et nad võtsid oma vara riisumist vastu rõõmuga, teades, kelle peale nad loodavad, siis need said ka vastava palga. Aga tuleme nüüd
sinna me võime võrdpildi tuua tänapäeva presidendiga, et kui president tuleb Valgesse Majja, siis ta nii-öelda moodustab oma meeskonna ja eks need variserid ja preestrid ja kirjatundjad kartsid, et see on nüüd kuningas, see messias, kes nüüd tuli, see nemad sinna meeskonda ei kuulu. Ja tõepoolest nad kartsid oma positsiooni pärast ja aga mis Andrus oleks juhtunud, kui nad oleksid tunnistanud Jeesuse messiaks?
Tegelikult oleks siis see toimunud, et võibolla see evangeelium ei olekski jõudnud üldse tegelikult kõigi rahvasteni ja Jumala plaan ei oleks tegelikult läinudki täide, sest et ta pidi ju kannatama ülempreestrite käes, rahva ülemate käes pidi, teda pidi karistatama, teda pidi tapetama ja kolmandal päeval üles tõusma ja kõik see lunastustöö oleks tegelikult jäänud siis toimumata.
Jaa, aga ma arvan, et nad ei oleks kaotanud ja nad oleksid kaotanud oma, pidanud loobuma oma enese tehtud siis käskudest ja keeldudest ja pöörduma tagasi Moosese raamatu juurde, vana seaduse juurde, kus inimene oli ka, seal oli mõeldud, et ta on otse kontaktis elava Jumalaga. Ja nad oleksid küll kaotanud oma uhkuse ja ilguse, aga nad oleksid võitnud igavese elu, et võt nüüd see maailma positsioon ja rikkus ja võim ja lihaimud ja silmahimud on alati seal teisel kaalu keelel või teisel kaalul on igavene elu ja Jeesuses Kristuses, et me peame alati seda arvestada.
Ja me teame ka, et ka paljud variserid ka pöördusid mingi aeg ja see on ka kirjas.
Paljud võibolla ei pöördunud. Paljud ei pöördunud, aga mõned pöördusid.
Jah, et seal oli Risti ja Johannes ja näiteks isa ja tema lähikond ja seal oli veel neid veel ju. Nikodeemos ja seal oli neid veel, nii et nende lähikonnad ja nii et seal ka hulk preestrid ka tegelikult ka pöördus. Aga tõesti, Jumala plaan pidi täide minema ja hulk ikkagi jäi ka neid, kes ei tunnistanud Kristus siis messiaks. Usu jõud, vaatame siis seda tänase küsimuse vastust. 20. salmi vara hommikul mööda minnes nägid nad viigipuu juureni ära kuivanud olevat. Siis meenus Peetrusele issanda sõna ning ta ütles temale, rabi vaata, viigipuu, milles ära neidsid, on ära kuivanud. Jeesus vastas, ütles neile, kui teil on usk Jumalalt, tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ega mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale.
Jaa, me näeme tegelikult sellest terves pealtükis neid usu eeldusi, et esimene usu eeldus on see, et meie tunnistame Jeesuse kõringaks, päästjaks, messiaks. Et see on meie Jumala sõnas loeme ja me tunnistame, et Jeesus on tõesti see päästja, see messias, see armuline kuningas, keda me vajame. Teine on see, et me laseme ja palume, et ta puhastaks meid patudeks, puhastaks meie südame templi, annaks meile uue südame ja uue vaimu. See on ka vaimulikult palve eeldus. Ja kolmas eeldus on see, et meil oleks siis Jumala sõnapõhine usk, see, mida Issand on öelnud, et see usk Jumalalt oleks siis seotud Jumala sõna ja Jumala enesega, sest sõna ja Kristus on ju üks. Ja siis ta ütleb, et kui meil on nüüd need eeldused täidetud, et me oleme oma elu annud Kristusele, me oleme tunnistanud Jeesuse oma päev, me oleme uskunud Jumala sõna kaaselt temasse, siis ta ütleb, et kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te olete saanud ja siis see saab teile. Ehk siis see ei vii meid mitte ütlemisele, aga see viib meid palvele. Ja selles on, et tänapäeval on üks väga väga halb õpetus, mis on ka Eestis oma mõtetuid vilju välja ajanud vale võrseid, on see, et see kõik sõltub meie ütlemisest. Jeesus ei ütle siin, et see sõltub meie ütlemisest. Jeesus ütleb, see sõltub meie palvest. Ja mida te palute, ütleb ta seepärast, et see kõik see mäe näide ja viigipuu näide on nii-öelda tähendamissõna selle õpetuse jaoks, mida ta siin ütleb, aga õpetus algab sellest kõike, mida te palute ja annud. Uskuge, et te olete saanud, siis see saab teile. Ehk siis tegu ei ole mitte ütlemine, vaid tegu on anumine ja palumine. Ja ärge kallid võtke seda Heikeni õpetust, mis on nii palju kurja teinud Eestis vastu, vaid võtke vastu Jumala sõna õpetust, mis ütleb, et paluge ja anuge Jumala sõna põhjal ja uskuge, et te seda saate ja see sünnib teile.
Siin toob veel ühe paralleel kirjakoha, ma loen ka selle, et see on 1. Johannese 5.14, kohe ma avan selle, 1. Johannese 5:14 ütleb ta ka, see on ka palve kohta siis ja usu kohta. Ja see on see julge avameelsus, mis meil on tema ees, et kui me midagi palume, tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta kuuleb meid kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Et siin tekib, kehtib ka see asi ka, et kui me palume seda, mis on siis tema tahtmist mööda, et ei tekiks sellist pettumust ja kuidas öelda sellist kibestumist, et see tahe peab siis ka siis ühtima ka Jumala tahtega siis.
Jaa, ehk siis sellepärast ma ütlesingi, et, ja, et Jumala usk või usk Jumala, see algab Jeesusest Kristusest ja tema sõnast. Ja kõige pealt enne, kui me palvetama hakkame, meil peab olema siis Jumala sõna teadmine, Jumala see tahte teadmine sõnast ja ka püha vaimu poolt siis elustatud sõna, mida me palume. Ehk siis alati usk Kristus ja püha vaim on oma vahel seotud ja kõik nad on seotud sõnaga. Ja Jumala sõna on see, mis, kus siis on ilmutatud meile Jumala tahet ja selle sõna põhjal meie võime siis paluda ja anuda ja teada, et kui me Jumala tahte järgi seda jätkuvalt kannatlikult teeme, siis see sünnib meile. Ja see on üks palve eeldus on ka see, et me teeme seda püsivalt, sest nii palju kui mina olen kuulnud, on see sõna, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab, kes koputab, sellel avatakse, on seal siis selline kestev kõneviis, ehk siis on palunud, palub ja jääb paluma nii kaua, kui ta saab. Ja teiste aastas ka ja Jeesus õpetab seda kannatliku palvet nii lesknaise loos kui ka ööd ja päevad kisendamises Jumala poole, nii et meil on kannatliku palve eeldus, on üks eeldus palve ja vastuse saamises on kannatlik palve. Selle kirjakoha, Jumal vastab sellele kirjakohas olevale oma väega, et kui me ju kogeme palvetades järsku sellist Jumala pühavaimu poolt antud rahu oma südames, siis me võime hakata juba Jumalat kiitma ja tänama, sest see rahu on märgiks sellest, et issanda vastus on juba teile saadetud.
See on ka, mõte on ka selles siis, et kui palve vastust veel ei ole, see soov on südames, sa ütled seda kõige antunud, see on kannatlik palve, mis jätkub ja tõesti kui mingi hetk on inimene siis valmis, siis see palve vastus ka tuleb, näiteks võtame kas või sellise palve vastu, näiteks sa palvetad, ma soovin omale abikaasat ja sa palvetad, et anna mul abikaasa, aga sa ei ole veel, nagu ütleme, muutunud veel noh, selliseks, ütleme, kes oleks siis hea abikaasa ise, eks ole, ja sa palud omale head abikaasat, kuid enda sees veel mingisugune muutustöö on veel toimumata ja siis ei ole võimalik anda sulle praegu seda abikaasat, see oleks lihtsalt viljakas ja see ei toimiks ja see oleks kannatuseks, aga siis Jumal soovib, et see kannatlikus jätkub nüüd ja sa sinu sees midagi toimub, sa muutud ja nüüd kui see muutus on toimunud, mida varem see toimub, seda parem muidugi, seda kiiremini see palve vastus tuleb, siis on ka siis ka sul see palve vastus käes, nii et muidu ei ole ju võimalik muutumata inimesele seda palve vastust veel andagi, et kõigepealt me peame õppima sest olukorrast ja siis see olukord Jumal õpetab meid ja kui me oleme muutunud, on ka palve vastuse käes.
Ja siin on mitmeid palve eelduse, aga need põhilised on just sõnapõhine palve, Jumala tahtepõhine palve, püha vaimu poolt elustatud palve ja jätkuv palve, kannatlik palve, Jeesuse Kristuse poolt kingitud usus palve ja siin on siis veel palve eeldus, ehk siis ka näiteks abikaasade abielus olevatel inimestel on ka piiblis olevas palve eeldus, et me peame oma abikaasaga hästi käituma. Et kui näiteks mehed käituvad oma naisega halvasti, siis on ka meie palved takistatud. See on ka nüüd üks palve eeldus, et meil on armastus ja austus ja lugupidamine perekonnas. Ja kui seda ei ole, siis on meie palved takistatud. Ja veel on siin üks palve eeldus, mida Jeesus ütleb, andeks andmine. Ehk siis kui meie tunneme, et meil on mingit või mingisugust solvumist või siis see tuleb siiski Jumala ees ära klaarida, andeks anda, andestada, paluda issandalt armu, et oleks jõudu andeks anda, sest muidu meie ei saa ka andeks andmist isalt, sest palve on seotud andeks andmisega. Meil on väga palju eksimusi ka patte hinge peal olnud ja kui meie nüüd siis ei ole neid andeks saanud, me ei saa ka viljakalt palvetada või kui meie ei ole andestava ja halastava meelsusega, siis ka meile ei saa vastata, sest et iga palve vastus eeldab ka seda, et Jumal nagu vaatab meie vanast loomusest üle.
Nii et siin on siis ka üks eeldus jällegi, et kui te seisate, palvetate, 25 on siis antka andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka te isa, kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumisest, aga kui te andeks ei anna, siis ei anna ka teie isa, kes on taevas, teie üleastumisi andeks. Nii et siin on ka tõesti olemas eeldus siis, et oleks andeks andmine, et tuleb vaadata oma süda üle ja see on ka tegelikult ka inimese ka siis muutumine, ütleme, kui inimene suudab juba andeks anda, ta on Kristusest, on Jumala vastu võtnud, siis Jeesus tõesti kutsub siin üles, et ka meie annaksime teistele andeks.
Ja see andestus on võimalik ainult siis, kui meie ise oleme saanud andeks ja näinud oma patusust. Ehk siis andeks inimene, kes käib mööda kogudusi ja ütleb, et siin on paha, seal on paha, see on paha. Tõesti, väga palju puudusi on kõikides kogudustes, aga selle taga peab olema siis Kristuse halastus ja arm ja tegelikult ka siis õpetus, kuidas välja tulla nendest olukordadest. Mitte kriitika meil, vaid õpetus, sest Jeesus ei ole saanud meid kritiseerima, vaid õpetama. Ja õpetaja siiski peab alati nägema valupunkte, kitsaskohti ja puudujääke, aga sellele vastuseks on mitte eemaldumine, eraldumine, vaid siis minemine ja kui võimalik, siis selle Kristuse risti ja vere puhastus pere alla tagasi juhtimine. Ehk siis õpetus on see, mis inimese aitab välja sellisest kitsastest punktidest. Ise küsimus on, kas ta tahab seda kuulda. Ja meil on ka samamoodi, et kui meie näeme seda suurt pattude määra, kui mis meile on andeks antud, siis meie teiste andeks või teiste üleastumisi nii väga siis esile ei tõsta, vaid me alati tuleme isu saanud patustena, siis tuleme nii kogudusse kui ka Kristuse.
Ja sest esiteks Jumal ikkagi kutsub meid üles tegelema ise endaga, sest ta ütleb, et kui see isegi kõik maailma saaksid kasuks, mis ja kaotaksid oma hinge, et mis kasu sellest siis oleks. Et kõigepealt ikkagi jah, meie endaga tahab Jumal tegeleda ja püha vaimugi ilmutab meil kõigepealt meid ise, et meie peame muutuma, andeks andma, ja aga teistega me tegeleb siis juba Jumal ja neil on oma suhe siis Jumalaga ja neil on oma tee, mida käia.
Ja nüüd esimese Peetruse 3.7 on see kirjakoht, mida ma siis meenutasin siin. Samuti teie mehed, elage naisega targasti kui nõrgema astjaga ja osutage neile austust, sest nad on elu armuanni kaaspärijad nagu teiegi, et teie palved poleks tagajärjeta. Ehk siis kui mees on kurjama naise vastu või ülekohtune või alandab oma naist, kuidagi siis ka meie palveid ei kuulda.
Jaa, nii et siin tuli veel üks asi esile, nii et need on mitmed eeldused, aga meil on tulnud ka mõned vastused, ma loen nad ette küsimusele siis, millised on viljaka palve eeldused, on meil vastanud Tarmo siin, ma loen ette kohe, kui palve tuleb puhtas südamest ja ilma oma kasu püüdlikkuseta õnnistust?
See on tõesti, eest palve on üks kõige viljakamaid palveid, eks siis eest palve on palve, mida me palume kellegi teise eest ja kui see tuleb puhtas südamest, siis on see tõesti vastatud kiiresti.
Nii et sellised ühised palvetamised on tegelikult viljakad.
Ja Jeesuse tõotus on sõnadel, kus kaks või kolm on koos minu nimel, seal olen mina nende kesk.
Jah. Siin me saame nüüd veel ühe eelduse.
Ja vend Jorma on siis alati praktiseeri sellist vendadega koos olles sellist ühispalvet, et ma mäletan Rumeenias, kui me olime, oli piiblite vajadus. Ja siis ta ütles, et olgu, et võtame, tõuseme need palvele ja tõusime püsti vendadega ja ühes natuke räämas mustlaste külas palvetasime, et issand saadaks neile siis 20 000 piiblit. Ja 4 kuu pärast olid need piiblit seal olemas.
Nii et
ühes meeles, ühes koos palutud palve on väga, väga väeline Jumala ees.
Mm-hmm. Nii, nüüd me saame juurde veel. Nüüd on meil veel üks vastus tulnud. Raks on ka vastanud. Usku peab olema. Selline vastus. On Ragnarilt.
Usk on kindlasti esimene asi. Ma annan kohe ühe tunnistuse palvest, mis täna hommikul 3:08 tuli. Põhinnas siis me käisin Honni juures rehabilitatsioonikeskuses ja ta ütles, et tal on vaja meeste riideid. Ja täna hommikul helistas üks Soome vend, Pertti Palomägi, ja ütles, et päästearmees on kastidega riided, et ainuke tingimused seal neid sortima ei hakata, et võib võtta ja kasutada ja viia neid. Nii et palve vastus tuli 2 päevaga teise selle rehabilitatsioonikeskuse vajaduse heaks, et Jumal väga armastab neid rehabilitatsioonikeskuse.
Ja armastab ka vastata siis palvetele, nii et kui ja. Oli vajadus ja inimesed palvetsed, siis ka vastus tuli. Siis on meil veel üks vastus tulnud küsimusele, millised on viljaka palveeldused ja vastus on tulnud selline, et salmides 23 kuni 26 kirja pandult.
Jah, noh, see on, seda me lugesin. Aga võtame siis kokku. Viljaka palve eeldused, et kõigepealt on meil viljaka palve eelduseks see, et me siis oleme Jeesusega osaduses, et Jeesus Kristus, Jumala poeg, on meile kuningas, messias ja päästja ja me oleme oma elu talle üle andnud. Siis teiseks on see, et meil on Jumala sõna, ehk siis meie Kristuse soove ja tahtmise ja Jumala tahtmise teame, meie oleme lugenud ja meie oleme kursis sellega, mida Issand tahab. Kolmandaks on, et meil selle Jeesuse isiku ja Jumala sõna peal on usk Jumalasse tema sõna ja Kristuse isiku kohane. Ja Issand on saanud meid siis usu läbi ka päästa südame puhastada ja andestuse ja halastuse tuua meie südames. Ja siis on muidugi eelduseks, et meie 2 või 3 ühel meelel palvetame, kui on suuremad asjad ja tähtsamad asjad ja jäkilisemad asjad. Et me oleme ühel meelel. Kui me palvetame. Ja kõige tähtsam eeldus on, siis on eeldus, et me oleme andestavad ka üksteise suhtes, ka abielus ja koguduses ja oleme õige õpetuses. Ja lõpuks on siin öeldud, et meie lihtsalt peame palvetama, et see meeldus, et me palvetaksime, et me ei elaks vaimuliku elu ilma palvet.
Ja ma panin ka siia mõned asjad kirja, et tõesti 2 või 3, kus on koos, ühes meeles palvetavad, et see on asi, mida tuleb siis praktiseerida, 2-3 koguneda ja palvetada ja võtta siis, lugeda siis välja need asjad, mis on vaja palvetada, tänada. Ja selle peal on tõesti tõotus, et kus 2 või 3 on koos, seal on ka mina nende keskel, siis usk, nii nagu Ragnar siin ütles, ja andeks andmine, mis tänasest lugemisest tuli siit ka välja, et see peab olema kindlasti. Ja nagu oli see esimese Johannese kirja, et see peab olema siis Jumala tahtmist mööda, et me ei saa panna ju selles mõttes Jumala tegema midagi või sundida midagi tegema, mis ei ole tema tahe. Tema tahe kindlasti ei ole inimesele kurja teha ja nii edasi, eks ole, et inimest ära rikkuda, vaid vastu, et inimest aidata, üles ehitada, taastada ja õnnistada. See on Jumala tahe. Aga täna me kõiki vastajaid, vastused olid õiged. Ja mis veel siis öelda, Anton?
Ja öelda, et ärge kunagi ei ütelge Jumala küsimusele, kui ta teilt midagi küsib, ka püha vaimu kaudu ma ei tea. Või noh, ainult siis, kui Johannes tõesti taevasse võeti. Aga tema ei ütelt ka, ma ei tea, Issand, vaid ta ütles väga ilusti inglile, kes temaga rääkis ja vane taevastele olenditele või vanematele, ta ütles, Issand, sina tead. Ta ütles, Issand, sina tead. et meie siis ei ole teadmatuses, ei Kristuse isiku suhtes, ei palveelduste suhtes, ega ka Jumala tahte suhtes. Meil on teadmine ja Issand teab seda, et meie peame paluma Issandelt ilmuta meile oma olemust, oma tahet, oma tarkust, oma arusaamist Jumala sõna kaudu.
Ja siit jääd veel siis kõlama siis palve, mis on siis templis siis palvetamine, et ei oleks seal meie pühavaimu templis siin, meie sees ei oleks mingit asjate kandmist, ega rahavahetamist, ega tuvimüüki, vaid oleks selline palvekoda meie sees. See jäi kõlama siin tänasest lugemisest veel, kus Jeesus puhastas templi. Ja palve puhtas templis siis.
Ja palve puhtas templis, ehk siis kõigepealt südame puhtas templis, kus ei ole nii-öelda äri tegemist, vaid on Jumalas sõltumine ka oma igapäevaste töötamise ja leivateenimise juures, et siis ka palvetades ja halastuses elamine ja puhtus.
Nii et meie palvekojas, me templis tegelikult peavad kogu aeg kõlama tegelikult sellised palved siis, kui me ka ringi liigume, ka teeme midagi või toimetame, siis selline palved, õnnistamine, teist õnnistamine, Jumala kiitmine, võib-olla vaimulike laulude laulmine, eest palved ja siis me oleme nagu õige lainer ja oleme riietunud Kristusega ja sellel on hoopis teine mõju kui käia nagu selle maailma vaimu järgi.
Ja Paulus kirjutab tessalooniklastele, olge ikka rõõmsad, palvetage lakkamata.
See oli siis täna 24. jaanuaril aastal 2017 lühi ülevaade Markus evangeelium 11. peatükist. Teadetest nii palju, et kell 12.00 on meil siis täna tunnistusi elukeskelt järjejutt, kus siis räägitakse Eestis.
Väga hea tunnistus on Valdur Rosenvaldi tunnistus oma päästmisest, mis võiks täiesti olla sobiv saata edasi. Ma proovin sellega meili peale panna. Et seda võib saata ka täiesti päästmata inimestele. See on üks väga, väga ilus ja hea tunnistus.
Nii et soovitame kuulata Eesti ajal kell 12.00, siis kell 15.00 on Teedi Tüüri valitud jutlus. Õhtu kell 8 on siis õhtujutt ja hommikuse saate kordus on õhtul siis kell 21.30. Kui ma lubab, siis kohtume homme samal ajal seniks Jumalaga.
Õnnistust ja meil täna eestpalveid ei ole, aga ma tahaks selle saate lõpetada tänupalve.
Ja ole hea.
Issand, me väga täname sind sinu messiaks olemise eest. Me täname, et sa tulid meile päästjaks. Täname, et sina oled taevane kuningas, kes läksid meile aset valmistama. Täname, Issand, et me võime uskuda igavest elu. Me võime kogeda su lähedalolu ja ligiolu. Ka praegu, kui me palume, me võime sind kiita ja ülistada oma südames igal päeval, igal hetkel. Me võime sind tänada ja kiita, et sa kõige vaesemaid ja viletsamaid aitad ja abistad, nagu ka täna hommikune palve vastus oli. Ja me võime Issand õnnistada kõik neid, kes sind veel ei tunne, Jeesuse Kristuse nimel ja tänada, et sa ka neile tahad ennast ilmutada, sest iga üks, kes sind otsib, suga leiab, iga üks, kes palub sinu tahte järgi, saab ja iga üks, kes taevaustele koputab, sellele avatakse. Kiitus ja ülistus igavesest ajast igavesti isas, pojas ja pühas vaimus Jeesuse Kristuse nimel. Amen.
Amen. Jumalaga.